فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا روس مرد إيه حرونتو قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شغل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
duhurna san halkan radio cadaado ku soo dhawaada warka duur qodobada maanta dhigaysaa doontiin waxa ugu dooran Kenya oo marka duqeymo qasaar xoogan dhaliyay ka geysatay qayb ka mid ah gobolka gudii maamulka Jubaland booliska Mareykanka oo gacanta ku soo dhigay lix ruux oo horay u dilay wiil Soomaaliya ku nool gudaha wadankaasi madaxweynaha mashruucinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo wasaaradda dawladda federaalka ugu baaqay inuu san gortan ka gelin doorashada amniga goobaha hadda ka dhacayaan doorashooyinka xubnaha labada qaybo ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Hadin oo garab kala kulmay guddiga xaqiijinta qoondada hawanka ee aqalka baarlamaanka federaalka ciidamada amniga dawladda federaalka oo gala dhanka amniga ka sameeyay degmada Garbaheer ee xarunta gobolka gudaha maamulka Jubaland ganacsiga magaalada Wajeer oo xirmaanta labaad ka dabuq dhashay ganacsada ku nool gudaha wadankaasi aqbalaadka caalamka warka duuraad ku maqal doontaan waxa kamid ah qaran madoobo oo sheegtay in dad ku dhow 1 milyan ay ku dhinteen colada ka tahay wadanka Suuriya intaas aad maashan waxaan qodobada ugu doonaa warka duur ee radio cadaado goor iyo goor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
marka la duurunaysan saaxiibada nareeyaysanayo waa duur axada 26 bisha 9 ee September sanadka 2022 intaas aad maashan waxaan qodobada ugu doonaa warka duur ee radio cadaado yimbigi haatan ku soo dhawaada warkiga oo dhan cudur kala duwan ayaa carruur dadka deegaanka loo jiifiyay xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose Cabdiraxmaan Cabdi Cala ayaa dhameystiray warbixinta warkan
magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose waxa ka taagan xaalad caafimaad oo aad u liidata kadib markii la waayay isbitaalka dhiga caruur iyo haween uu soo riitay cudur kala duwan qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay sidatan
isbitaalka warkiis ma jiro talaabo san isdeed sana marayna in wasaaraha koowaad ee madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdi Cala isbitaalkan geeyney waxaan ka qabanayaa la yiri wasiirka maal isbitaalka la geeyaa wax laga qabtay male naagi umul dhaxay u dhamaadeen dadkii waxay u dhamaadeen shil cuduro isbitaal aan waaye Qoryooley way duntay wadan male wax barashada eber caafimaad male wadan male haye naagu umul dhaxay u dhamaadeen waxaan ka codsanayaa wax qabad caafimaadka koow caafimaad wax barashada romb iskoola dalisooya laaka caafimaad male cuduro eber dadkii malaria tifo tb dadku waa dhamaadeen hadda waxa usanaynaa wax qabarna caafimaadka ugu caafimaadka
Said Ali Ibrahim oo ah gudoomiyaha degmada Qoryooley oo la hadlay VOA da ayaa dhankiisa sheegay in isbitaalka Qoryooley laga waayay dawla siiya caruur iyo haween uu soo riitay cudur kala gadisan
wallahi degmada Qoryooley marka aan ka hadlayno gobolada marka laga hadlayo 18 gobol Soomaali markay tahay gobolka Hiiraan abes isbitaal ahaan asaga ka sanig weyn labada isbitaalna waxa dhisay dawladda Talyaaniga markii hore noogu daqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud ee degmada Qoryooley ma shaqeeyo si raban ma shaqeeyo ma shaqeeyo waayo ma shaqeeyo magu leeyahay waa in qalabkiisi uu dhimaysan yahay saladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaala alro markaas aan dhigi karno waa shaqeystaa oo shacabka bulshadii mujtamaaci walowadii aan dhigi karnaa hadaan caafimaad jirin nolol ma jireen haddana caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara virus macalla cudurro kala duwan haddaan daaweyntii lehin dhaqaatiirtii hari habeen aan ka shaqaynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha waa lagu baaba'aa hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa forsambal dhankan malayli dhankan fasuuli dhankan jiirow maamadii meesha lagu soo qaaday uur leh oo xaamilo ah sagaal bilood iyo suudkooda soo siday markii digna la keenay ama la keeno waxay u baahantay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqaynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaariyo waayo waa dhul dhowey ah armadow ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan iyo tan bacad haddaan daawada loo helin duumadaas maamadaasi aan saalo loo helin mustaqbalka isbitaalka ma fiicin ma qorax badan
degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka jira xaalad amni darro iyadoo gudoomiyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab
faafahina dheeraad ayaa laga helaya qasaraha ka dhashay duqeyn dhinaca xeebka oo ahaa diyaaradaha dagaalka dowladda kenya ay ka geysateen qaybo ka mid a gobolka gada ee koonfurta soomaaliya wararka la helaya ayaa soo sheegaya in duqeyntaani xoogeeda ay ka dhacday deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada ceelweeg halkaas oo lagu arkay diyaarada joog hoose ku socda deegaanada la duqeeyay waxaa ka mid ah warbeelle warbulaha samaroona golgol cali halkaas ay ku nool yihiin dad shacab islamarkaasna ah dad xoolo dhaqataa elogradii lagu kala socon kara waxay radio cadaado u sheegeen in wararka dhanka cirka ah ee khasaaraha uu kasoo gaaray rayidka balse ma cadda inta u gaarsiisan yahay khasaarahaasi sidoo kale warka ayaa intaa ku dariyay in dadka ku dhaqan deegaanada la duqeeyay ay bilaabeen baraka xoogan si ay uga fogaadaan waxyeelo kasoo gaari karta duqeymaha deeradaha kenya ay geysanayaan ma jirto ilaa hadda wax hadal looga soo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalk ay ku sugan gobolka gado iyo maamulka gobolkaas oo ku aada duqeynta ka dhacday halkaasi xaaladda deegaanadaasi ayaa ah maanta kuwa degan waxaana walaac laga muujinayaa weerarada isdaba jooga ah ee kenya ay ka fulinayso gobolka gado ay ku nool yihiin dad soomaalida xoolo dhaqataa si kastaba haatee marar badan ayaa kenya lagu eedeeyay in tacadiyo iyo dhibaatooyin kale ay dadka shacab ugu geysanaan deegaanada jubbaland oo ay ka howlgalaan ciidamada qaybta ka howlgalka madowga afrika amisom cabdiraxmaan maxamed ayaa ku dhintay isbitaal kadib markii laga helay dhaawacyo badan oo tawrii ah wiilka da'da yar ayaa laga soo qaaday wadada elbon ee magaalada leicester 8-dii bishii november ee sanadkan sakiban oo 25 sano jir ah ayaa dacwad lagu soo oogay kadib markii booliiska ay xabsiga u taxaabeen jimcihii isagoo la xiriirinaya dilka cabdiraxmaan wuxuuna soo muuqan doonaa maxkamadda magaalada leicester maalinta isniinta ay soo aadan sidoo kale maalinka sabtida ah booliiska waxa ay soo qabteen min lixaad oo iyaguna looga shakisan yahay in dilkaasi qayb ay ka ahaayeen golaha midowga mashruuciinta xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay sheegeen in si dhow ula socdaan wadahadalada lagu dhexdhexaadinayay madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk maxamed xuseen rooble kaasoo ugu dambeynta fashilku soo dhammaaday qoraal labo bog oo ka soo baxay midowga mashruuciinta waxaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu sameeyey tanaasul weyn balse madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu diiday xalinta khilaafka isagoo doonaya in dib u ceshado doorashada ammaanka si xal si loo xagaldaaciyo cadaal u helidda gabadhii igraan tahliil aheyd ee ka tirsan hay-adda nabadsugudda sirdoonka qaranka golaha midowga mashruuciinta xilka madaxweynaha soomaaliya waxay soo jeediyeen lix qodob oo ku socda ra-iisul wasaaraha soomaaliya golaha watasha qaran iyo xubnaha beesha caalamka oo kale ah ko wuxuu dhiirigelinayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu dadargeliyo howlaha doorashooyinka gacantana ku dhiga ammaanka dalka marnama uusan goortan ka gelin heshiiska 17-kii maaj ee lagu egmaday gacan ku haynta ammaanka iyo daadejinta doorashooyinka dalka golaha wuxuu diyaar u yahay inuu hawshaas culus uu ku garabsiiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya golaha wuxuu ku boorinayaa golaha watasha qaran in la dejiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ay dadag ugu qabsoomi karaan lana turxan bixiyo tabashooyinka laga qabo dhaabraaca si dalka looga samato bixiyo hubanti la-aanta siyaasadeed ammaan wuxuu diyaar u yahay in hawshaasi uu ku gacan siiyo waxa uu adkeynayaan ciidamada qalabka sida inaysan siyaasadda ku mimin kuna garab istaagaan golaha watasha qaran sida dalka uga dhici lahaa doorasho kana hortagaan cid kasta oo isku dayda in doorasho ay qalqal geliso waxaa golaha ugu baaqaya beesha caalamka iyo golaha watasha qaran gacan ku haynta degdega ah ee qabsoomidda doorashooyinka tilmaaman shaqsiyaadka qasabadayaasha ah ay hortaagaan howlaha doorashooyinka golaha wuxuu indhaha ku hayaa dhaqiyada ciidan iyo shirqool ee maleegayaan madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo talihii hore haddana wasuudda sirdoonka qaranka si ay u carqaladeeyaan howlaha doorashooyinka una abuuraan xasilooni darro iyo qaqal ami golahu marna ma yeeli doono inay taas ay dhacdo wuxuuna cadeynayaa in farmaajo uu gaadayo mas-uuliyadda iyo ciwaaqo xumada ka dhalata falka guracan iyo muqdisho uu ka wado golaha waxa dalbanaya cadaalad oo helid igraanta leeyahayda waxaana u baaqay in hay'ada garsoorka loo daayo kiiska waxa heerarinta iyo maxkamada ciidan ku boorinaya inay cadeeyaan caqabada hortaagan cadaalada ugu dambeynta waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed madaxda golaha wadashi qaran beesha caalamka in si wajir ah kaashano sida dhaqso ugu qabsoomay leeyahay doorashooyinka xilliyada aadka ugu daahday maalmana soo wada jeesano shakhsiyaadka qasbadayaasha ah ee caqabadaya arrimaha doorashooyinka wadanka madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Diin ayaa qaabilay xafiiskiisa magaalada Garoowe gudiga u doodinta qareenada ee baarlamaanka federaalka ee haweenka kulanka waxa lagu hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya sida haweenka ugu heli lahaayeen qoondada ku filan baarlamaanka waxana gudiga u magacaabay madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Diin fursad uu u siiyay haweenka sida ay qoondada u siiyay xubnaha labada qalab baarlamaanka federaalka madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Diin ayaa la wadaagay gudiga kaalinta haweenka ku leeyihiin dhismaha dowladnimada Soomaaliya isagoo xusay in Puntland ay tixgelinayso qoondada haweenka waxa kulan ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Batulah Sheikh Ahmed Gabelle oo hoggaaminaya gudigan xubnaha gudiga kamida agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland iyo gudoomiyaha ururka haweenka maamulka Puntland maamulka soo dhaaf waxa gudiga xaqiijinta qoondada haweenka waxa safar ay ku bixinaya deegaanada dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ayagoo maalmo koora madaxna ku fogaalbad ka hadlay sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ayadoo la fulinayo heshiiska golaha wadashi qaran ee doorashooyinka ciidamada amniga dowladda federaalka oo isku jira military police nabasuudda ayaa halgal kala duwan waxay ka sameeyay deegaan hoosaga degmada Garbahaar iyo xarunta gobolka gudiga maamulka Jubaland halgalkan oo mid amniga lagu xaqiijinay ayaa ay wax hoggaaminaya taliyaha guudada tomaad gaashaan la sare warfaasha aadan uu farole waalintii sabadan laga sameeyay deegaanada ku yaala dowladka magaalada Garbahaar ciidamada waata gadiidka dagaalka noocyada kala duwan ayaa waxa burita ay ka sameeyeen gadiidka soo gala deegaanada Garbahaar iyo deegaanada kale ka tirsan gobolka taliya guutada tomaad gaashan la sare warfaa shaqaadan furole waxa uu sheegay inuu jeedka halgalkan uu ahaa sida loo hortagi lahaa falalka amni darro ee geystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab loo xaqiijin lahaa amniga deegaanka ku dhow magaalada Garbahaar waxa sidoo kale uu sheegay in halgalkaasi weey duraan ilaa inta ka xaqiijinaya amniga deegaanka hoosimada Garbahaar ayna hortagayaan warrada ay geysanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa maanta labada xirnaan dhamaan suuqyada waaweyn ee magaalada Wajeer ee gobolka Qooyi Bari ee wadanka Kenya ganacsada magaaladaasi waxay sheegeen in sababta loo xiray goobaha ganacsi ay tahay markii culays ay kala kulmeen booliska magaalada gudiga ganacsada magaalada Wajeer waxay sheegeen in maamul la soo dhaafay ay jireen dhacsooyin dhowr ah oo ku saabsan in ciidamada ay dab qabsiyeen qaarna ay qaateen ayuu ganacsi oo gadiidkii waday oo laga keenay magaalada Mombasa ay sheegeen in madaxda sare ee dawladda Kenya ay arintani wax ka qabtaan isla markaana ganacsigooda magaalada Wajeer uu jiro halis dhinaca amniga markaan aqbaarta caalamka falaqayn ay qaran mudoo ku sameeyay dalka diwaan gashan ee dagaalka 10 sano ka socda dalka Suuriya waxa lagu ogaaday in qiyaastii 350 kun oo qof oo rayda lagu dilay inta u dhaxaysay bishii Maaj sanadka 2011 kii oo ku aadan markii ay qarxeen qalaasaha dalkaasi iyo bishii Maaj ee sanadkan xafiiska xuquuqda insaanka qaranka mudoba ayaa u xil saaray falqeynta oo uu soo gudbiyay natiijooyinka gobolada golaha xuquuqda insaanka qaranka mudoba wuxuu xafiisku u joojiyay tirinta dhimashada dagaalka sokeeya sanadka 2014 kii ayadoo sababta ay ku sheegeen arrinta macluumaadka la xaqiijin karo ay noqotay mid aad u adag oo khatar badan madax xaquu aadanaha qaranka mudoba Michael Rogod waxa uu sheegay in xogta tirada dhimashada la xiriirta ee isku dhacyada ay ka badan tahay 350 kun oo qof oo xoon xogta aruriyay ururka bulshada raadka ee dawladda wadanka Suuriya gudahan warka duruntaas maanta ku dhayn saaxiibeyaal duruun naxsan.